ต่อจากนี้ไปพวกเรานะเข้ามาพิจารณากายของตัวเองนะส่วนมากเรามองออกไปข้างนอกนะการที่น้อมดูภายในกายของเราเนี่ยเราจะได้รู้ได้เห็นเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราถ้าเราส่งออกข้างนอกไปเรียนรู้ข้างนอกเยอะๆมันไม่มีความเบื่อมันก็เห็นว่าโลกนี่เจริญเห็นโลกเจริญเห็นโลกมีความสุขอยู่แบบนั้นมันก็ยิ่งติดยิ่งติดยิ่งยึดอยู่นั่นแหละถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของเรามาพิจารณาดูอารมณ์ตั้งสติดูอารมณ์ของตัวเองอันนี้เราจะได้เกิดนะใช่ป่ะถ้าใครมีพุทโธต่อเนื่องได้พยายามรักษาพุทโธให้ต่อเนื่องอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นเราคิดเรื่องจะร่ำจะรวยจะดีนะคิดมาแล้วหลายปีคนละหลายปีผ่านมาแล้วเวลาเราทำความเพียรเนี่ยเราต้องสลัดทิ้งความคิดความนึกทั้งสิ่งมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยตั้งสติดูลมเข้าไปเรื่อยๆลมมันค่อยละเอียดไปเรื่อยให้นึกพุทโธพุทโธก็ประจำกับลมหายใจเข้าออกพิจารณาเข้ามาสู่ภายในของเราแบบนี้อย่าไปคิดว่าเราเหลืออีกเยอะอยู่อายุของเราเดี๋ยวนี้แค่นี้มันยังเหลืออีกหลายปีอยู่คิดว่าแบบนี้ถ้าใครไปคิดแบบที่ว่ามันเป็นการเนินช้าต้องคิดว่าเราไม่มีวันพรุ่งนี้ต้องเป็นประเภทนั้นไม่มีวันพรุ่งนี้เรามีวันเดียวเท่านี้บางทีมันตายก่อนคิดแบบนี้อันนั้นล่ะคนที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านเป็นผู้เร่งรีบเอาตัวเองแต่อาศัยศรัทธาเรื่องศรัทธาเรื่องความเอาใจใส่เรื่องความมีความมุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็นนี่เราก็ต้องมีเราก็ต้องฝึกหัดปลูกความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังเป็นจริงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ยังมีมรรคผลนิพพานอยู่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นก็ยังสามารถที่จะได้รู้ได้เห็นอยู่ในชาตินี้พบนี้ให้คิดแบบนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นไม่ใช่ฐานะของเราเราก็ยังไม่สมควรแก่การประพฤติปฏิบัติถ้าใครคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะว่าทำให้ศรัทธาน้อยถ้าคิดแบบนั้นถ้าเราฝืนมันเราก็ต้องเป็นผู้ฝืนเรามีสัจจะสัจจะขันติประกับเข้ามาที่ว่าดูเข้ามาที่กายของเราตัวตนของเรานี่มันเป็นรังของโลกทุกคนไม่รู้ว่าโรคเก้าเบาหวานโรคตับโรคปอดไม่รู้ว่าโรคอะไรมีกันทุกคนไม่รู้ว่าเวลาไหนมันจะรบกวนเราเวลาเราอายุมากไปร่างกายของเรามันอ่อนลงไปมันก็จะเกิดขึ้นมาประเภทโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะมาเบียดเราอันนี้แหละสมมติแบบนี้ให้สมมติเข้ามาทำนองนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่เกิดโรคเกิดภัยคงมีอายุอยู่นานๆเนี่ยอันนั้นแหละแบบที่ว่าจะเกิดความล่าช้าไม่รู้ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนเราจะหมดชีวิตถ้าใครคิดแบบนี้แหละเอาพุทโธให้แน่วแน่ลงไปส่วนอื่นที่เราเรียนรู้มาได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาเป็นปัจจุบันในขณะนี้ปัจจุบันนี้ต้องมาลงเข้ามาที่กายที่ใจของตัวเราเนี่ยเราเคยเห็นคนแก่คนป่วยคนเจ็บป่วยไข้แบบนี้เราก็เคยเห็นเราก็น้อมเข้ามาหาตัวเราบางทีเราก็เคยเป็นเคยเกิดเคยเป็นเวลามันเจ็บมันปวดทรมานทนทุกข์ทรมานอันนี้แหละคิดเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู้กับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้น มันจะเจ็บจะปวดขึ้นมาแค่ไหนก็สั่งเราต้องอดทนถ้าอยากรู้อยากเห็นต้องอดทนเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยมันเกิดมานี่คนละหลายแสนหลายล้านที่ออกมาแล้วแต่ละภพละชาติเกิดขึ้นมาทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะมีความสุขตลอดไปความสุขน้อยๆเท่านั้นความทุกข์ละมากที่เราเกิดมาในชาตินี้เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาอาการที่ว่าใจของเราดีสบายนั่นใครๆก็รู้อยู่แต่ทำไมไม่รักษาไว้ทำไมปล่อยอารมณ์ที่มันทุกข์ให้มันเข้ามาเนี่ยเรารักษาไว้ไม่ได้อันนี้แหละก่อนที่เราที่ว่าการฝึกหัดก่อนที่จะได้รู้ได้เห็นเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องว่ามีความขยันต้องมีความอดทนแล้วก็ที่ว่าสตินะเรื่องสตินี่จดเข้ามาที่กายของเราเลยอย่าส่งออกข้างนอกถ้าส่งออกข้างนอกเนี่ยมันก็ไปปรุงไปแต่งไปคิดเอาเรื่องโน้นเรื่องนี่นะมันเป็นความวุ่นวายตัวนั้นถ้าเราเพ่งเข้ามาที่กายของเราเนี่ยดูสมมติว่าเราป่วยเราเจ็บเราป่วยยกขาไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นในขณะนี้ลุกก็ไม่ได้เทียบทำนองนี้เราใกล้จะหมดชีวิตแล้วเนี่ยคิดแบบนี้ท่านคิดวิธีนี่แหละคิดหาวิธีไม่อยากให้มันเปลี่ยนอริยบทไม่ต้องเปลี่ยนอริยบทก็ดูทุกข์มาเนี่ยเวลาดูทุกข์นี่ทุกข์มันขึ้นมาเรื่อยๆความเจ็บปวดความที่ว่ามันเหมือนกับมีตัวอะไรวิ่งไปตามใบหน้าของเราเหมือนมันจะเข้าตามผมตามอะไรแบบนี้มันคันๆอะไรก็ช่างมันสมมติว่าตัวเราเนี่ยตายแล้วขยับไม่ได้เปลี่ยนอริยบทไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้กำหนดเอาหนอนเจาะตัวเราให้กายของเราเนี่ยเป็นของเปื่อยเน่าเนี่ยเราดูเข้ามาทำนองนี้ถ้าเราที่ว่าสละชีวิตใส่แล้วก็ดูทุกข์ท่านมาเนี่ยไม่ต้องขยับคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนอริยบทไม่ได้ลุกขึ้นไปกินน้ำกินข้าวไม่ได้จะไปเปลี่ยนอริยบทเปลี่ยนท่านั่งใหม่ไม่ได้เขานั่งอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นอยู่แบบเดิมนั่นคิดแบบนี้อันนี้ท่านจะว่าวิธีการเดินการเดินจะไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องอดทนเราก็ต้องว่ามีทิศทางพอสมควรถ้าคนเชื่อกิเลสเชื่อความคิดของตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นสักทีความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวมันเป็นอัมพฤกษ์นะเดี๋ยวมันเป็นโรคกระเพาะหน้าเนี่ยมันมากระซิบอันนี้เสนามารมันมากระซิบเนี่ยเราก็เชื่อมันเราก็บอกโอ้ยพอละแค่นี้แหละตัวพอละนี่แหละมันหลอกลวงเรานั่นแหละท่านไม่ต้องห่วงประเภทนี้ที่เราทุกมาเนี่ยคนละหลายล้านเที่ยวที่เราเกิดมาในโลกนี้เวลาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเด็กก็ทุกโตขึ้นมาก็ทุกเวลาโตขึ้นมาก็อยากต้องการอยากเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้สารพัดที่เราเกิดมามันเป็นขึ้นมาอันนี้แหละวิธีสู้ก็คิดหาที่ว่าหาช่องทางเราจะทำอย่างไรเราจะสู้กับเวทนานี้ได้ก็มีความอดทนนั่นแหละท่านจึงบอกว่าให้สละตายใส่เลยนั่นแหละดูทุกข์เข้าไปเรื่อยๆความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นมาสารพัดที่มันจะมาหลอกลวงเราเราไม่เชื่อมันเราไม่ทำตามความอยากของมันเป็นผู้อดทนทำนองนี้การฝืนเรื่องความคิดความนึกความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาทิ้งไว้หมดเอาดูปัจจุบันดูแค่ลมหายใจแค่นั้นองค์พระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาเนี่ยท่านก็ดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละในที่สุดเจ้าก็ท่านก็สู้กับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาคนที่ก็คนส่วนมากก็ไปดูที่ว่าท่านมีพยามารจะมาแย่งเอาบัลลังก์ก็สู้กับทุกขเวทนานั่นแหละเป็นที่ว่าท่าน ทำมาให้คนกลัวนั่นแหละเหมือนกับมีพญามารจะมาแย่งเอาบัลลังก์ก็พวกเราเปลี่ยนอริยบทนี่แหละก็เปลี่ยนบัลลังก์ให้เสนามารยึดนะก็เราเปลี่ยนอริยบทเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนดูทุกไปเรื่อยๆเราก็เป็นคนสู้เหมือนกับที่ว่ามีอะไรป้องกันไว้นะมีกอบแก้วป้องกันพระพุทธเจ้าไว้นะคิดมาทำนองนี้อันนี้แหละที่เราเกิดมานี่บางทีเราเคยบวชมาแล้วเคยบวชกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีมาแบบนี้หลายเที่ยวมาแล้วแต่ละคนละคนบางทีก็บวชมาเป็น 20,000 พรรษาก็มีเป็น 10,000 พรรษา 20,000 พรรษาหลายพันพรรษาแบบนี้เพราะอายุมากช่วงอายุมากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอายุมากๆนะบวชมาเป็นเวลา 30,000 ปี 40,000 ปีทำนองนี้เราก็เคยทำมาแล้วแต่จิตใจเนี่ยมันอยู่กับความยึดติดใจของเรามันยึดติดถ้าเรายังยึดติดอยู่เนี่ยมันยังว่าตัวเราขาเราแขนเราถ้าเรายังยึดติดตัวนี้เราก็มีหวังกลับมาเกิดอีกแน่นอนนั่นแหละท่านจึงบอกว่าให้คิดให้ทำลายไม่ใช่ของเราให้ปฏิเสธตัวเองคิดปฏิเสธตัวเองก็ที่ว่าคิดให้มันเป็นศพดูร่างกระดูกของเราดูหนังเน่าเข้าไปดูกระดูกของเราอันนี้ปฏิเสธตัวเองฝืนไปเรื่อยๆคิดไปคิดมาจากสมมตินี่แหละจากที่ว่าความคิดครั้งแรกๆเนี่ยมันเป็นสมมติต่อไปเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆมันเริ่มแจ้งเริ่มสว่างไปเรื่อยๆมันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดเนี่ยมันเป็นจริงจากสมมติเนี่ยมันจะได้เป็นจริงอันนี้แหละทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นเราสู้ไปเรื่อยๆลมหายใจมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆลมหายใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปบางทีคนบางคนเนี่ยก็กลัวตายแหละเห็นลมมันละเอียดลมมันจะหมดหายใจไม่เข้าถึงท้องหายใจเนี่ยมันไม่ถึงปอดหายใจเหมือนกับมันไม่อิ่มนั่นแหละก็กลัวตายถ้าพอกลัวตายนี่ก็หายใจแรงๆขึ้นมาได้มั้ยสืบลมหายใจเข้าแรงๆนี่จิตหยาบพอจิตหยาบนี่จิตถอนออกมาไม่รู้อันนี้มันอันนี้แหละมายาของกิเลสตัณหามันหลอกลวงเราเนี่ยหลายแง่หลายมุมพอสมควรอันนี้เราต้องสู้ไปเรื่อยๆความที่ว่ามันจะมาหลอกเราแบบไหนก็ช่างไม่ต้องกลัวตายให้มันตายไปเลยทํานองนั้นท่านยังว่าตัดสินใจให้มันตายไปเลยมันจะเกิดที่ว่าเหมือนกับกระดูกจะแตกเหมือนกับหนังจะร้อนมันร้อนมันทุกขเวทนาเกิดขึ้นมานะก็อดเอานั่นแหละอดทนนี่แหละความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งท่านบอกว่าแบบนี้อันนี้แหละทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันจะดีกันได้เลยเราก็ต้องมาเริ่มฝึกหัดเอานั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยนะถ้ามาคิดเป็นปีเนี่ยคงหลายล้านปี4อสงไขยเนี่ยคงเป็นหลายล้านปีช่วงที่ท่านเป็นฤาษีเป็นดาบทเป็นบำเพ็ญหรือว่าเป็นโยมการที่ว่าเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญอยู่นั่นหลายล้านปีกว่าที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแต่ในวันที่ท่านจะมาตรัสรู้นั้นท่านก็สละตายนั่นแหละอันนี้พวกเราก็ให้เป็นลูกศิษย์ของท่านอย่าไปคิดแต่ว่าอยากให้มันรู้มันเห็นเร็วๆพระพุทธเจ้านั้นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นท่านก็ได้ว่าเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีพวกพญามารจะมาแย่งเอาบัลลังก์นั่นแหละมันก็ได้ว่าเกิดขึ้นมาทำนองนี้แหละอันนี้แหละเราก็ให้มายาของกิเลสตัณหาเนี่ยมันมาหลอกลวงเดี๋ยวเปลี่ยนอริยบทก่อนเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนไปเข้าห้องน้ำก่อนไปสูบบุหรี่ก่อนทำนองนี้อันนี้แหละสารพัดที่มันหลอกลวงมันปิ้นป้อนสารพัดพยามารโลกเนี่ยใจของเรามันอยู่กับโลกมานานแล้วมันชำนาญแล้วเรื่องมายาของกิเลสตัณหาเนี่ย เราติดอยู่ในโลกเนี่ยมาเกิดมาตายคนละหลายล้านเที่ยวมันชำนาญหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะไปแบบนั้นจะไปแบบนี้สารพัดที่มันหลอกลวงเราอันนี้แหละท่านจึงว่าอย่าไปเชื่อมันดูลมหายใจท่าเดียวตั้งสติดูลมพุทโธพุทโธพุทโธถี่ๆเข้าไปเรื่อยๆอันนี้แหละอย่าที่ว่าพุทโธมันหายก็ช่างลมมันหมดก็ช่างให้ผ่านไปเรื่อยๆดูที่ว่าดูเข้ามากายของเราดูหนังเน่าของตัวเองดูกระดูกของตัวเองให้มันแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆฝึกทำนองนี้ฝึกวิธีสู้ไม่ต้องเป็นว่าจะเอามากๆนะไม่ได้ไปเรียนเอาที่ว่าได้ยินจากหลวงปู่หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วเรื่องของท่านนั่นเป็นเรื่องของท่านสำหรับตัวเราแต่ละคนละคนเนี่ยความยึดติดยึดกายของเราเนี่ยแหละมันยึดอยู่ที่กายของเราเราก็ต้องลื้อกายท่านบอกว่าพิจารณากายม่างกายนะว่าคำโบราณบอกว่าม่างกายก็พิจารณาเรื่องร่างกายนี่แหละดูเข้าไปในหนังหุ้มอยู่นี่มีอะไรบ้างถ้าเราสวดอาการ32นะเจสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนะเราก็แปลมานะทำนองนี้นะถึงอาการ32นะนั่นแหละมันอยู่ในตัวของเราทั้งหมดมายาของกิเลสที่ว่าตัวปิ้นป้อนมันก็อยู่ที่กายของเรามันอยู่ที่นี่มันเกิดอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยอันนี้แหละตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นจากตัวนี้แต่ก่อนมันก็หลงมันยึดว่าของเราผัวเราเมียเราบ้านเราหลานเราลูกเรารถเรามันว่าแบบนี้ความยึดติดมันยึดแบบนี้ไล่ไปจนมันไม่มีอัตตาตัวตนไล่จนพยายามไล่ออกไปเรื่อยๆอันนี้แหละเราเกิดขึ้นมานี่เราก็มายึดติดอยู่นี่มาตายอยู่นี่ตายอยู่ในโลกนี่เติมที่ว่าพื้นแผ่นดินนี่เต็มไปด้วยร่างกระดูกของเราที่เรามาเกิดมาตายให้เราดูปัจจุบันเนี่ยดูปัจจุบันดูคนเดียวแค่นั้นแหละดูชาตินี่แหละดูปัจจุบันนี่แหละดูให้มันเป็นที่ว่าเห็นโดยสมมุติพิจารณาเข้าไปให้จริงจังกับตัวเองท่านยังว่าศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นมีเต็มร้อยถ้าความศรัทธาเต็มร้อยแล้วเนี่ยเราก็สละตายได้นั่นแหละมันจะเจ็บจะปวดอะไรก็ช่างคนที่เขาตายจริงนั่นนะมันเจ็บกว่านี้อีกอันนี้แหละเราก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆกระดูกจะหักเหมือนกับกระดูกจะแตกเหมือนกับหนังมันจะเปื่อยจะเน่าออกมาเลยทำนองนี้มันเจ็บมันปวดอันนี้แหละในขณะที่มันทุกข์ๆเนี่ยสติของเรามันจะอยู่กับกายมันจะจ้องอยู่เนี่ยมันมีสตินั่นแหละมันดูทุกข์นั่นนะถ้าเราเปลี่ยนอริยบทเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องข้างนอกวันพรุ่งนี้เราจะไปทำงานนั่นจะไปทำงานนี่มันปุ้งไปเรื่อยๆจะไปลงทุนทำนั่นทำนี่มันปุ้งไปทำนองนี้อันนี้แหละถ้าเราฝืนต้องเป็นคนที่ฝืนเอาครูบาอาจารย์ท่านออกมาจากคนเหมือนกันเกิดมาจากคนมีพ่อมีแม่มีความรักความชังความโกรธเหมือนกันกับพวกเราอันนี้แหละท่านก็มาฝึกมาไล่ตัวที่ว่าความยึดนี่แหละความยึดติดความที่ว่ามันบอกว่าตัวเราถ้าใครมีความยึดติดเนี่ยพอได้ยินเสียงกระทบเสียงกระทบหูเนี่ยเขาพูดมาไม่ดีเนี่ยความโกรธมันก็เกิดขึ้นมันทำนองนี้มันปล่อยวางไม่ได้อันนี้แหละท่านจึงว่ามันมีอัตตานะอัตตาตัวตนเรื่องความหลงเรื่องราคะเรื่องอะไรมันเกิดอยู่ที่นี่ทั้งหมดมันเกิดอยู่ที่ใจของเราอันนี้ท่านให้ระวังตัวนี้ระวังความคิดของเราเนี่ยถ้าเราระวังความคิดเนี่ยไม่ต้องที่ว่าไปที่ว่าจะไปเอาจากครูบาอาจารย์เราดูกายของเราท่านพูดให้ฟังไปเราก็เพ่งกายของเราไปอันนี้การฟังที่ถูกต้องต้องมาดูภายในกายของเราอย่าส่งออกข้างนอกนะถ้าเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเสียงมันก็เข้าหูไปมันก็ออกไปไม่ได้ยินบางคนเนี่ยหลวงพ่อพูดเป็น30นาทีเป็นชั่วโมงก็ช่างไม่ได้รู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเลยนั่นแหละตอนจบนั่นแหละ ก็รู้ว่าหยุดแล้วเอาตรงนั้นเลยก็มีนั่นแหละมันทำนองนี้ถ้าใจของเรานะสติของเรามันอ่อนสติเรามันอ่อนเนี่ยมันเป็นทำนองนี้มันไม่ได้สนใจมันไม่ได้เอาใจฝักใฝ่เข้ามาพิจารณาการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี่มันเป็นทุกข์อยู่แบบนี้ชาติก่อนบางทีเราก็อายุน้อยกว่านี้ตายบางทีก็มากกว่านี้ตายเกิดมาทำนองนี้แหละแต่มันหลายล้านเที่ยวแต่ละคนละคนอันนี้แหละใครเราคิดดูว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมากลัวเราจะตายแต่ละชาติละภพเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แบบนี้อันนี้แหละเราสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเราก็มาเป็นโยมเป็นมาบวชเป็นนักบวชอยู่กับท่านก็มีบางทีก็มาทำบุญทำทานอยู่กับท่านก็มีก็ปรารถนาไว้เหมือนกันนั่นแหละแต่ละคนละคนแต่เราไม่อดทนเราไม่อดทนก็ไม่ฝ่าฝืนนี่แหละก่อนที่เราจะได้รู้ได้เห็นก็ต้องมีความอดทนความอดทนเป็นเลิศใจของเราเนี่ยมันจึงจะว่าทุกขเวทนาทุกที่สุดนั่นแหละมันจะเป็นธรรมดูทุกที่มันเกิดมันเจ็บมันปวดเกิดขึ้นมาลุมขึ้นมาลุมเลยขึ้นมาในที่สุดเนี่ยมันไม่มีที่จะอยู่แล้วนะมันร้อนขึ้นมาเวลามันร้อนขึ้นมาสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยนั่งนานๆไปทุกขเวทนามันลุมขึ้นมาร้อนขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีที่อยู่ที่อะไรเนี่ยเราก็คิดหาที่ว่าช่วงนี้เราดูลมหายใจมาดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจไม่มีถ้ามันปล่อยวางแล้วมันหายเลยเนี่ยความทุกขเวทนาเนี่ยมันหายไปจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้วันถ้ามันหายไปแล้วทุกขเวทนามันหายไปแล้วมันจะมาพิจารณาได้แจ่มแจ้งเลยวันความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความอัศจรรย์ป่ะเนี่ยโอ้เราเวลาเราสู้กับทุกขเวทนานี่เหมือนกับเราลงทุนนิดเดียวได้อริยทรัพย์เกิดขึ้นมามันสอนมันบอกตัวเองทำนองนี้มันเหมือนกับบอกว่าเราลงทุนแค่บาทเดียวเนี่ยได้ไม่รู้ว่ากี่ล้านมันเกิดขึ้นมาทำนองมันเกิดขึ้นมาเหมือนกับว่าได้อริยทรัพย์ที่มันเกิดขึ้นมากับใจของเราถ้าใจของเรามันยังยึดติดอยู่เนี่ยมันยังมีตัวมีตนมีของกูอยู่เนี่ยมันไม่รู้ไม่เห็นถ้ามันแบบนั้นถ้าใครฝืนเนี่ยใครฝืนสู้กับทุกขเวทนานี่แหละตัวประตูนี้ประตูที่จะเข้าไปถึงอัตถึงธรรมก็ต้องสู้กับทุกขเวทนาอย่าปล่อย อารมณ์ให้มันปรุงแต่งไปข้างนอกบางคนก็นั่งอยู่เฉยๆพุทโธก็ไม่มีสติจะนึกอะไรก็ไม่มีก็ปล่อยอยู่เฉยๆไปนั่นแหละบอกว่าอยู่แบบนี้มันสบายนั่นแหละอันนี้ผิดนะถ้าใครคิดแบบนั้นมันผิดหลวงพ่อเคยคิดผิดมาเมื่อเหมือนกันแบบที่ว่าอยู่เฉยๆนั่นนะอยู่เฉยๆไม่ต้องนึกพุทโธไม่ต้องตั้งสติอะไรนั่นนะวิธีสู้กับทุกขเวทนาเนี่ยหลวงพ่อว่ามันถูกตัวนี้ต้องดูทุกนั่นแหละอย่าปล่อยให้มันเสียเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเหลืออีกกี่วันกี่เดือนแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตายทั้งนั้นเราไม่เหลือจักคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็เกิดมาตายเราจะมีบริษัทบริวารเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ยังหมดชีวิตไปครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาก็หมดไปเหมือนกันปีหนึ่งๆเนี่ยไม่รู้ว่าคนตายเท่าไหร่เกิดกับตายเนี่ยทุกวันเนี่ยคนตายเยอะทุกวันเนี่ยคนเกิดน้อยเพราะลูกเขาเอาน้อยคนหาประตูที่จะมาเกิดยากจิตวิญญาณจะมาเกิดยากคนที่มันตายเนี่ยมันเยอะไปเรื่อยๆเป็นโรคนั่นโรคนี่สารพัดนอนไม่ตื่นก็มีตายไปเลยทำนองนี้อันนี้แหละก่อนที่เราจะถึงวันตายเนี่ยก็ให้มันเห็นธรรมก่อนเห็นธรรมก่อนตายอันนี้แหละก่อนที่ว่าจิตใจของเราที่ว่ามันจะ สู้กับทุกขเวทนาได้เราก็ถือว่ามีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นได้รู้ได้เห็นความมหัศจรรย์จากครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกท่านแนะนำท่านทำให้ดูทำให้ดูได้รู้ได้เห็นเกิดขึ้นมาสัมผัสกับจิตใจของเราแล้วมันก็บอกว่าอ้าวท่านมาจากไหนครูบาอาจารย์ก็มาจากคนเราก็เป็นคนเหมือนกันกินข้าวกินน้ำได้เหมือนกันทำไมท่านทำจึงทำได้ท่านทำไมถึงสละได้เราก็คนหนึ่งล่ะเราก็มีอัตตาตัวตนเหมือนกันเราก็พยายามสู้อันนี้แหละวิธีมันต้องสู้ทำนองนี้ถ้าใจของเราเนี่ยมันมีกำลังใจแล้วเนี่ยมันจะฝืนไปเลยมันจะเกิดอะไรก็ช่างทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพอเราผ่านได้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งมากระซิบนะตัวหนึ่งมากระซิบเออแต่ก่อนเนี่ยเราสู้เวทนามาเนี่ยยังไม่ถึงช่วงนี้เราก็เลิกแล้วเราหยุดแล้วมันทำเรานี่วันนี้เราได้เห็นตัวนี้แล้ววันนี้เราเห็นตัวนี้แล้วมันได้เห็นนี่บัดมันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนนี่ใจของเรามันไม่สว่างใจของเรายังเห็นสมมติตัวนี้เห็นกระดูกนี่ยังไม่แจ่มแจ้งเห็นหนังเน่ายังไม่แจ่มแจ้งต่อมามันแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆมันเกิดความสว่างความรู้อันนี้แหละจึงว่ามันมีรายได้เวลาเราทำไปเราฝืนไปเนี่ยจากความรู้ความจากสมมติเนี่ยมันแจ่มแจ้งขึ้นมามันเห็นดิบันบัดนี้มันพอมันเห็นล่ะมันได้กำลังใจบัดนี้มันจะว่าพอมันสว่างเกิดขึ้นมาเนี่ยมันได้รู้ได้เห็นภพชาติที่ตัวเองมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ที่เรามาเกิดเป็นโลกเป็นคนเนี่ยหลายแสนเที่ยวมาแล้วเคยเป็นคนร่ำคนรวยก็เคยมาเป็นมาแล้วเป็นคนจนอนาถาคนตาบอดหูหนวกเป็นคนพิกลพิการสารพัดที่เราเกิดมาหลายแสนเที่ยวที่ว่านี่เราเกิดมาหมดแล้วเนี่ยอันนี้แหละมันไม่สมหวังเพราะเกิดขึ้นมาแล้วตายนี่แหละอายุเป็นหลายหมื่นปีก็ตายนั่นแหละเวลาเราไปตกนรกหมกไหมอยู่ในอเวกีแบบนี้มันก็ทุกข์ทนทุกข์สารพัดอันนี้แหละถ้าเราทำไม่ดีเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราทำไม่ดีเราก็เป็นเปรตเป็นผีได้เหมือนกันอันนี้เปรตผีเนี่ยพวกจิตวิญญาณต่างๆสัมภเวสีแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นไม่อยากเป็นเปรตเป็นผีก็แต่การประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าเราเผลอเราไปคิดเอามีความโลภความที่ว่าเห็นแก่ได้แก่เอานั่นแหละเห็นแต่เอาเปรียบคนนั่นน่ะอันนี้แหละเราจะเป็นเปรตเป็นผีได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้อันนี้เปรตผีที่เขาเกิดเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยแต่ก่อนเขาก็เป็นคนเหมือนกันเขาก็จะว่าสร้างเอาจากคนเนี่ยคนที่เขาจุติไปเกิดในเทวโลกเขาก็เกิดมาเป็นคนเหมือนกันมาบำเพ็ญมารักษาศีลทำบุญทำทานนี่แหละถ้าจิตผ่องใสเกิดที่ว่าความยินดีมีผลบุญที่เราสะสมไว้แล้วเนี่ยก็ไปจุติในเทวโลกชั้นต่างๆไปอันนี้บางคนเขาไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้ทำบุญทำทานเพียงที่ว่าเกิดศรัทธาเลี่ยมใสเกิดศรัทธายินดีกับพระพุทธเจ้าแค่นั้นมัทธกุณฑลีเนี่ยเป็นที่ว่าคนไม่ได้ทำบุญทำทานสักนิดเลยพ่อเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยมีเงินตั้งเยอะเป็นมหาเศรษฐีถ้าเทียบอย่างทุกวันนี่มีเงินหลายร้อยล้านพ่อแม่ของมัทธกุณฑลีลูกชายคนเดียวเกิดเป็นโรคผอมเหลืองพอเกิดเป็นโรคผอมเหลืองแล้วพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกหายก็ไปถามหมอยาไปถามหมอยาคนเป็นโรคแบบนั้นแบบนั้นเอายาอะไรใส่ทำนองนี้แล้วก็ไปหามาหายาต้มหาหากไม้หาอะไรนะมาให้ลูกแค่นั้นไม่ยอมให้หมอเขามารักษากลัวจะสิ้นเปลืองกลัวมันจะหมดกลัวจะหมดสิ้นเปลืองไปทำนองนี้คนตนีทีเหนียวเป็นคนตนีทีเหนียวเศรษฐีน่ะมีเงินหลายร้อยล้าน ในที่สุดเนี่ยลูกชายเนี่ยก็พร้อมลงไปเรื่อยๆในวันที่มัทธกุณฑลีจะตายจะสิ้นชีวิตองค์พระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านก็พิจารณาในช่วงเช้าช่วงดึกๆช่วงจะสว่างนั้นท่านพิจารณาว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครท่านก็พิจารณาไปมัทธกุณฑลีนี่ก็มาผ่านท่านมาผ่านพยานท่านถึงตอนเช้าพระพุทธเจ้าท่านก็ออกไปบิณฑบาตเนี่ยก็เดินผ่านหน้าบ้านไปมัทธกุณฑลีในวันนั้นเหนื่อยแล้วจะลุกไม่ไหวแล้วเหนื่อยนอนตะแคงหันหน้าเข้าที่หน้าที่ฝากระดานบ้านนั่นที่ฝาบ้านในที่สุดพระพุทธเจ้าเดินผ่านไปมัทธกุณฑลีก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ใส่แสงนี่แหละใส่พลังของท่านนั่นแหละไปเข้าติดฝาบ้านมัทธกุณฑลีนี่ไม่เคยเห็นแสงแบบนั้นแสงรัศมีพุทธเจ้าก็ค่อยเอาแรงที่เหลือนั่นค่อยพลิกตัวกลับมาพอเห็นองค์พุทธเจ้ายืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองนั่นก็เกิดศรัทธาคิดขึ้นมาในใจใจมันคิดขึ้นว่าถ้าเรายกมือขึ้นไหว้พระพุทธเจ้าได้เราจะไปกราบไปไหว้ท่านท่านก็จะเกิดศรัทธาเลี่ยมใสแค่นั้นแหละแค่อยากจะไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าแค่นั้นแหละคิดแค่นั้นแล้วอยู่มาไม่นานพระพุทธเจ้าก็เดินผ่านไปรับบิณฑ์เที่ยวบิณฑบาตมัทธกุณฑลีก็อารมณ์อยู่กับพุทธเจ้าในขณะนั้นต่อมาก็สิ้นใจพอสิ้นใจแล้วนี่ไปจุติในเทวโลกสันดาวดึงจุติในสันดาวดึงแล้วก็พิจารณาว่าเราได้ทรัพย์สมบัติแบบนี้เพราะอะไรวะท่านก็มามองมาระลึกมาคิดมาดูว่าทรัพย์สมบัติเรานี่เราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรแต่เรามองเห็นพุทธเจ้าเราเกิดศรัทธาแค่นั้นเราก็ได้สมบัติถึงขนาดนี้ท่านก็มองมาโลกมนุษย์ก็เห็นพ่อของตัวเองนั่นท่านเศรษฐีนั่นกำลังร้องไห้พ่อน่ะกำลังร้องไห้เดินเข้าป่าช้าเอาข้าวเอาน้ำน่ะจะไปส่งลูกคนความเข้าใจผิดของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขากินไม่ได้เอาข้าวเอาน้ำไปให้กินแบบนั้นกินไม่ได้วัตถุเครื่องไทยธรรมเนี่ยข้าวน้ำเนี่ยต้องไปถวายพระสงฆ์พระสงฆ์แล้วก็อุทิศส่วนบุญให้แบบนั้นมันจึงถูกต้องแบบพ่อของมัทธกุณฑลีเนี่ยก็ทำตามความคิดของตัวเองทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในเมืองนั้นแต่ก็ไม่ไปวัดไม่ไปหาพุทธเจ้าไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพอลูกตายนะก็ไม่ความคิดว่าจะเอาข้าวน้ำเนี่ยไปส่งลูกเราคนเดียวก็ตายจากไปเนี่ยความลำพึงลำพันคิดไปแบบนี้เราไม่มีคนจะมารับมรดกมารับทรัพย์สมบัติจากเราอีกคิดทำนองนี้แหละมัดพ่อของมัทธกุณฑลีเดินไปมัทธกุณฑลีก็ลงมาจากเทวโลกชั้นดาวดึงลงมาแล้วก็ไม่เป็นเทพบุตรนะเปลี่ยนร่างให้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แหละแต่ก็เป็นมนุษย์คนที่เป็นหนุ่มคนหนุ่มแล้วก็ร้องไห้มาอีกร้องไห้เข้ามาพอเจอกันนั่นแหละคนร้องไห้พ่อกับลูกนั่นแหละแต่มัทธกุณฑลีเนี่ยเป็นเทพบุตรแล้วแต่เขาก็แปลงเพศเป็นมนุษย์เป็นคนหนุ่มร้องไห้มาเหมือนกับตัวคล้ายๆมัทธกุณฑลีนั่นแหละแต่พอมาเจอกันแล้วเนี่ยท่านเศรษฐีพ่อเนี่ยก็ถามว่าแกเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรแกทำไมถึงร้องไห้เพราะเหตุอะไรถามมัทธกุณฑลีก็ตอบว่าเรามีรถคันหนึ่งงามแต่ยังไม่มีคู่ล้อมีแต่รถมีแต่ตัวรถเราต้องการเราอยาก เรายังไม่มีคู่ล้อพ่อก็บอกว่าอ้าวท่านจะเอาล้ออะไรท่านจะเอาล้อเงินล้อทองเราก็จะเอาให้เศรษฐีบอกว่าจะเอาให้ล้อเงินล้อทองจะเอาให้เราต้องการพระอาทิตย์กับพระจันทร์มาเป็นคู่ล้อใส่รถของเราเออบ้าละสิถ้ามันคิดของเหลือวิสัยเอาไม่ได้แล้วท่านร้องไห้เนี่ยร้องไห้เพราะอะไรเดี๋ยวนี้พ่อก็ตอบว่าเรามีลูกชายคนเดียวป่วยมาเรื่อยๆเราก็รักษาอยู่แต่ก็ตายจากเราไปเราก็จะเอาข้าวไปส่งลูกของเราเราคิดถึงลูกเราเราร้องไห้เพราะอันนี้ลูกของท่านเนี่ยฝังอยู่ในดินมองไม่เห็นแต่พระอาทิตย์พระจันทร์ที่เราต้องการเนี่ยยังมองเห็นเขาว่ามัทธกุณฑลีบอกพ่อก็ตะลึงนะพอได้ยินเขาว่าเอจริงนะพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ก็มองเห็นนะพระอาทิตย์มันขึ้นแล้วยังมองเห็นอยู่เนี่ยแต่ลูกของเราอยู่ในดินดินกบอยู่ในหลุมนะมองไม่เห็นความจริงเป็นความถูกต้องเป็นความไอ้หนุ่มคนนี้มันพูดถูกเขาก็มีใจคิดพอหายทุกข์นะมันเขาก็เกิดความหายทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าไอ้คนคนนี้มันพูดเรื่องนี่มันทำให้พ่อมันหายทุกข์พอคิดแบบนั้นแหละลูกชายก็แปลงร่างใหม่แปลงเป็นเทพบุตรมันเป็นเทพบุตรพอเป็นเทพบุตรแล้วคนพ่อนี่ก็ถามว่าเออแกนี่มาจากไหนเป็นใครมาจากที่ไหนเรามาจากเทวโลกสันดาวดึงเป็นเทพบุตรมาจากสันดาวดึงเราคือมัทธกุณฑลีลูกชายของท่านนั่นแหละนะอ้าวมัทธกุณฑลีไม่เห็นเขาทำความดีอะไรเขาทำไมจึงไปเป็นเทพบุตรได้ก่อนที่จะตายนั่นพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านมาเกิดศรัทธาอยากไปกราบไปไหว้ท่านแค่นั้นจิตเวลาตายไปแล้วนั่นก็ไปจุติในเทวโลกนั่นอันนี้แหละเศรษฐีก็ระลึกได้ว่าเออเรามีทรัพย์สมบัติมากอยู่เราจะไปทำบุญทำทานก็คิดได้ด้วยมันพอดีมัทธกุณฑลีก็พาพ่อแม่ไปเฝ้าพุทธเจ้าไปทำบุญทำทานจากวันนั้นต่อมาอันนี้แหละคนที่เราเกิดขึ้นมานี่บางคนนี่ก็มอบให้พ่อให้ลูกให้ภรรยานะไปทำบุญทำทานโยมผู้ชายไม่เคยทำบุญสักทีก็มีแต่ส่วนมากก็เป็นผู้หญิงการทำบุญทำทานผู้ชายก็ไม่ค่อยสนใจนะแต่น้อยคนก็มีถ้าว่าบ้านหนึ่งๆ นี่ก็ส่วนมากก็มอบให้แม่ให้ลูกสาวไปวัดลูกชายก็ไม่ค่อยไปก็เป็นทํานองนี้แหละผู้ชายก็ไม่อยากเขาว่าเขาได้บวชผู้ชายนะมันมาทํานองนี้อันนี้แหละถ้าเราทําความชั่วมันก็เป็นกรรมหมดทุกคนนั่นแหละแต่ทําความดีแต่ทำความดีเราก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันอันนี้แหละให้พวกเราฝากไฟทำเอาให้ใจของเรามันเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละมันดีให้ภาวนาให้เร่งภาวนานั่นแหละอันนี้แหละผลบุญผลทานแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้ในขณะที่มันทุกขเวทนาเนี่ยถ้ามันทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคิดไม่ได้นะมันก็ไปตามความทุกข์นั่นแหละถึงลูกหลานจะบอกเอ้าพุทโธนะแม่นะพ่อนะก็ร้องขึ้นมาแล้วว่าโอ้ยจะพุทโธอย่างไรมันปวดมันนึกไม่ได้หรอกมันปวดอันนั้นแหละไม่รู้ว่าคิดไปถึงเรื่องอะไรแล้วมันคิดไปถึงสวนก็ไปเกิดเป็นบ้งเป็นตัวหนอนเจาะต้นไม้อยู่ในสวนคิดถึงอ้อยก็ไปเกิดอยู่กับลำอ้อยคิดเป็นผักคิดถึงควายถึงวัวทำนองเนี้ยก็ไปเกิด กับวัวกับควายเป็นสัตว์ทำนองนี้แหละคิดถึงไร่ถึงนาไปเกิดเป็นปูเป็นหอยเป็นกบเขียดเฝ้าทุ่งไร่ทุ่งนาอันนี้แหละใจของเราอันเดียวกันที่ไปเป็นสัตว์นั่นเป็นแมลงเป็นกบเป็นเขียดเป็นตัวเล็กๆเนี่ยตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็จิตวิญญาณอันเดียวกันอันนี้แหละใจของเราที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่าการทำความชั่วความดีเนี่ยมันจะไม่มีผลมีผลกันทั้งนั้นแต่ถ้าเรายังเกิดขึ้นมาหลงยึดติดเนี่ยเราก็ทำความดีไปทำความชั่วไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้แหละเราจะเสียเวลาการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ถ้าว่าบางคนเขาก็ที่ว่าในช่วงพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีนั่นน่ะมีภิกษุเดินทางมากลุ่มหนึ่งมาทางน้ำนั่งเรือสำเภามาน่ะพวกเรือสินค้าพวกเขาไปคนเยอะๆนั่นน่ะเขาไปต่างเมืองเขาไปต่างเมืองต่างจังหวัดทำนองนี้เขาก็นั่งเรือไปทำนองนี้ลงทะเลไปนั่นน่ะแต่บังเอิญช่วงนั้นน่ะมีพระมาด้วยพระจะเข้ามากราบพระพุทธเจ้าบังเอิญแต่วันนั้นน่ะพอมาถึงแม่น้ำถึงกลางแม่น้ำแล้วเนี่ยเรือมันไม่ไปเรือมันติดวังวนอยู่นั่นแหละมันหมุนอยู่นั่นแหละมันไม่ยอมไปเรือสำเภาเขาไม่ยอมไปจะบังคับอย่างไรก็ช่างจะเปลี่ยนใบพัดใบเรือใบคงเป็นเรือใบเรือละสมัยก่อนนะมันก็ไม่ไปจะทำอย่างไรมันก็ไม่ไปมันวนอยู่นั่นในที่สุดเนี่ยเขาจะไม่มีข้าวมีน้ำกินมันจะเสียเวลาอยู่ในทะเลเขาก็ว่าในวันนี้คงมีคนที่มีบาปมีกรรมอยู่ในที่นี่คนกาลคินีต้องมีพวกเรามาเสี่ยงทายกันดีกว่าเรามาเสี่ยงทายกันดีกว่ามีคนคิดคนที่อายุแก่แล้วก็ว่าถ้าเราไม่เสี่ยงทายดูนี่เอาคนกาลคินีลงไปทิ้งเนี่ยเรือเราจะตายหมดทั้งลำอันนี้เราก็หักไม้เลยไปเขาหักไม้เป็นไม้สั้นไม้ยาวแล้วก็เอาใส่ในโถในอะไรในกล่องแล้วก็ขย่าแล้วก็ให้หยิบเขาบอกกันบอกประกาศว่าถ้าใครถูกไม่สั้นกลัวเพื่อนเนี่ยถ้าใครถูกไม่สั้นกลัวเพื่อนคนนั้นจะเป็นคนกาลคินีจะต้องถูกฆ่าลงในทะเลเขาบอกแบบนี้จับครั้งแรกก็ถูกภรรยาคนกัปตันกัปตันเจ้าของเรือนะถูกภรรยาคนนั้นอ้าวเอาใหม่เอาอีกลองอีกสักทีบางทีมันจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นเขาทุกคนก็เจงใจว่าเจ้าเขาเป็นเจ้าของเรือคนนั้นเขาเป็นเจ้าของเรือเขาก็เลยเอาใหม่อีกเอาที่สองเนี่ยก็ถูกคนเดิมนั่นแหละไม่สั้นที่สุดเนี่ยตกอยู่กับภรรยากัปตันเรือเอาครั้งที่สามอีกก็ถูกในที่สุดเขาก็เอาเลยนะในที่สุดก็ว่าถ้าเราไม่ฆ่าคนนี้ทิ้งลงในแม่น้ำเนี่ยเราก็จะตายนะเราก็จะตายกันทั้งหมดเนี่ยเป็นคน 2-300 เนี่ยจะตายในเรือนั้นหมดทำนองนี้เขาก็เลยกัปตันก็เลยบอกว่าเอาต้องมัดอะไรสิ่งที่มันมีความถ่วงนะถ่วงลงน้ำผมไม่ต้องการอยากเห็นภรรยาของผมเนี่ยลอยตะเกียกตะกายอยู่ในผิวน้ำนะเขาก็ผูกเป็นของหนักๆนั่นแหละโยนลงไปผลักลงจากเรืออันนี้แหละอันนั้นพิสูจน์เรานั้นก็มากลับมาถึงพระพุทธเจ้าก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าจึงบอกเหตุมันพระเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกเหตุว่าสมัยก่อนเนี่ยผ ผัวมีภรรยาสามีคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันมาต่อมาเนี่ยสามีตายสามีตายแล้วมาเกิดเป็นวัวเกิดมาเป็นวัวมาเกิดเป็นวัวอยู่ในบ้านของตัวเองนั่นแหละเจ้าของเดินไปไหนก็ช่างมันก็ไปตามวัวตัวนั้นโคตัวนั้นมันก็ไปตามต่อมาภรรยาก็ที่ว่าคิดโกรธมันคิดโกรธให้ไอ้วัวตัวนั้นก็เลยฆ่ามันก็สั่งให้เขาฆ่ามันตายจากโคนั่นตายจากโคแล้วมาเกิดเป็นสุนัขพอเจ้าของเนี่ยพอภรรยาเนี่ยไปนี่ไหนก็ช่างมันก็คิดว่าเราเป็นสามีก็ตามไปรักษาอารักขาทำนองนี้จะลงบ้านไปที่ไหนก็ช่างมันก็ไปตามโอ้ยลำคาญหมาตัวนี้ไอ้สุนัขตัวนี้มันวิ่งไปตามเราคนอื่นเขาก็ว่าให้ทำนองนี้ในที่สุดก็เอาไปฆ่าเอาหมาไปฆ่าผูกแล้วก็ทิ้งลงน้ำผูกทิ้งลงน้ำแล้วหมาตัวนั้นมันก็ลอยได้มันไม่ตายง่ายมันก็แล้วก็ลากขึ้นมาใหม่ลากขึ้นมาแล้วก็มัดไหมันมัดหม้อเอาทรายเข้าใส่หม้อแล้วก็เอาหม้อเนี่ยกิ้งลงน้ำไปเรื่อยมันก็ลากสุนัขตัวนั้นตายอันนี้แหละความยึดว่าผัวเราเมียเราอันนี้แหละจะเกิดเป็นสัตว์ก็ยังมาลักชาติแรกๆเนี่ยมาเกิดเป็นงูเกิดเป็นงูภรรยาไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ช่างมันก็ไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปตามบ้านถ้าภรรยาไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็ตกไปใส่ตกไปเกี้ยวเป็นไปทับเมียนะมันมีความรักงูตัวนั้นก็ฆ่าทิ้งทำนองนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกเหตุว่าคนคนนั้นเขาฆ่าผัวเขาสั่งให้หน้าให้อาวนะฆ่าผัวตัวเองเขาเป็นช่วงที่ครั้งแรกๆเนี่ยอยู่กับสามีเนี่ยไม่ใช่ผัวป่วยตายนะก็ที่ว่าเกิดความรักกับอาวพอรักกับอาแล้วก็อยู่กับอาล่ะก็กลัวผัวนี่ลูกก็เลยบอกน้องชายฆ่าพี่ชายเขาหาอุบายบอกให้ฆ่านั่นแหละต่อมาคนที่เป็นผัวนี่ก็ยังไม่เกิดเป็นสัตว์อยู่นั่นตั้งหลายชาติหลายภพอันนี้แหละการยึดติดความยึดติดต่อมาก็มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งมาเหมือนกันมาเหมือนกันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันกลุ่มนั้นน่ะถูกถ้ำถูกก้อนหินปิดถ้ำกลุ่มนั้นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยวันนี้พวกกับผมเข้ามาเดินทางมานี่เกือบตายถูกถ้ำถูกก้อนหินปิดปากถ้ำออกไม่ได้อยู่นั่น7วันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเหตุอีกแต่ชาติก่อนโน้นสมัยก่อนก่อนโน้นเป็นเด็กเลี้ยงโคเป็นเด็กเลี้ยงโคเนี่ยก็พากันเป็นเด็ก7คนเด็กกลุ่มนี้7คนไปเลี้ยงโคพอไปเห็นพวกตะกวดเนี่ยเห็นตะกวดก็พากันไล่วิ่งไล่จะเอาไปกินจะฆ่าตะกวดไปกินแต่บังเอิญมันวิ่งเข้ารูเข้าไปจอมปลวกเข้าไปในรูก่อนเขาก็ปิดรูไว้หมดปิดรูไว้ทุกรูทุกแปลแล้วไม่ให้ตะกวดตัวนั้นมันออกได้เขาบอกว่าวันหลังพวกเราจึงเอาจอบมาขุดเอาไปกินไปทำอาหารทำรองนี้แต่วันหลังต่อมาเนี่ยบังเอิญเขาลืมไปเขาก็ไล่โคไปเลี้ยงที่อื่นเขาก็ระลึกไม่ได้เขาไปเลี้ยงโคที่อื่นไปเรื่อยๆถึง7วันล่ะเขาก็คิดถึงว่าเราปิดรูตะกวนไว้พอพวกเด็กเนี่ย ไปเปิดรูออกไอ้ตัวตะกรวดน่ะมันไม่กลัวตายเลยมันเหนื่อยมันจะตายมันหิวน้ำมันหิวมันเหนื่อยแล้วตัวมันผอมโซแล้วพอเปิดรูออกเนี่ยพอมันได้ลมหายใจเนี่ยมันออกมาเลยคนปิดรูเนี่ยลมหายใจมันออกไม่ได้มันจะตายอยู่แล้วพอเปิดออกมาเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเหนื่อยพวกเด็ก7คนน่ะก็เลยไม่ฆ่าไม่เอาไปกินสงสารมันก็เลยปล่อยมันก็เลยปล่อยให้มันไปนี่แหละอันนี้ผลกรรมของพวกกลุ่มนั้นต่อมามีภิกษุกลุ่มหนึ่งไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าอีกวันนี้พวกข้าพระองค์เข้าไปบิณฑบาตไปเจอไฟไหม้ร้านอาหารเขาไฟไหม้บ้านเขาไฟไหม้ร้านอาหารเขาบังเอิญมันเป็นไผ่หญ้าบ้านเขาน่ะมุงด้วยหญ้าแบบนั่นแหละแบบไผ่หญ้านะมีฝูงกามันบินอยู่แถวนั้นพอไฟไหม้ลุกขึ้นน่ะนะฝูงกาก็มาบินว่อนอยู่แถวนั้นคนไปช่วยกันดับไฟคนก็ใช้ไม้เนี่ยนะขิดไผ่หญ้าตีขึ้นไปทำนองนี้บังเอิญหญ้ามันปิวขึ้นไปสูงหน่อยกาตัวหนึ่งนะมันบินเข้ามาเอาคอมันมาสอดเข้าที่กับไฟนั่นนะถูกไฟนั่นไม่ตายพระภิกษุกลุ่มนั้นเห็นกาถูกไฟไม่ตายมันทำไมท้องฟ้าเนี่ยมันกว้างๆทำไมมันมาถูกไฟแค่นี้ก็เกิดเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ทำนองนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกเหตุบอกเหตุสมัยก่อนคนกลุ่มนี้เนี่ยไอ้กาตัวนี้แต่ก่อนมันเกิดเป็นมนุษย์ฝึกโคมันฝึกโคเทียมเกวียนพอฝึกไปโคตัวนั้นน่ะมันลุกไม่ขึ้นมันไม่ยอมลุกขึ้นมันนอนลงเลยมันไม่ยอมลากเกวียนมันก็นอนลงเขาก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วอ้าวจะตีขนาดไหนก็ช่างมันไม่ยอมลุกตีมันไม่ยอมลุกเขาก็เลยมัดเลยมันเขามัดคอมันใส่กับแอกเขาก็มัดขาโคนติดกันไว้เขาก็เอาฟางมามัดเขาเอาฟางมาซุ้มเอาฟางมาเผาโคตัวสดๆเลยนะโคตัวนั้นอ่ะมันไม่ยอมลากมันเป็นตัวพยศนั่นแหละโคพยศแต่ไอ้ที่มันเกิดมาเป็นกาเนี่ยเป็นเจ้าของโคเป็นคนที่ฝึกเกวียนฝึกโคให้มันใส่เกวียนเป็นนั่นแหละมันไม่ยอมลุกเขาก็เผาอันนี้แหละเหตุปัจจัยอันนี้แหละเราทำกรรมอะไรไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นอันนี้แหละพวกเราเกิดขึ้นมานี่ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่รู้ว่าใครทำอะไรไว้บ้างสารพัดที่เราเกิดขึ้นมากบเขียดปูปลาเป็ดไก่พวกหมูพวกสัตว์ปลาต่างๆเนี่ยพวกแมลงต่างๆเนี่ยเราฆ่ากินเป็นอาหารแมลงต่างๆที่เรากินได้มนุษย์เนี่ยมันกินไปทั้งหมดนั่นแหละตัวใหญ่ๆก็กินกินมาจากช้างมาเลยอันนี้แหละที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดแต่ละคนละคนที่มาเล่ร่อนเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็ที่ว่าเราเกิดโลกเกิดที่ว่าเกิดโลกที่มันเกิดรุนแรงเกิดปวดหัวเกิดสารพัดเนี่ยนะก็เป็นผลกรรมนั่นแหละมาสนองพวกเราให้เราคิดไว้ถ้าเรายังทำหล่อแหละอยู่เนี่ยเรายังไม่พ้นทุกข์ได้ในชาตินี้เนี่ยเราก็จะมาเกิดรับผลกรรมรับผลกรรมสารพัดที่เราเล่ร่อนเกิดมาเนี่ยฟังว่าคนละหลายล้านเที่ยวที่เราเกิดมาไม่รู้ว่าใครสร้างอะไรมาไว้บ้างอันนี้แหละถ้ามีช่วงไหนมีพระพุทธเจ้าท่านจะบอกเลยว่าผลกรรมเวรกรรมเวรที่แต่ชาติก่อนของเรานะท่านจะบอกได้แบบนั้นอันนี้พวกเราก็ไม่รู้ อันนี้แหละเราเวียนว่ายตายเกิดมาก็เกิดทุกข์ความที่ว่าบางคนเกิดขึ้นมาทำไมเราเกิดขึ้นมานี่เป็นคนไม่สมประกอบจมูกแหวงก็มีขากุ้นขาด้วนก็มีแขนด้วนก็มีเกิดขึ้นมานิ้วไม่ครบก็มีสารพัดที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้แหละเพราะกรรมที่เราทำไว้แต่ชาติปางก่อนอันนี้แหละให้เรากลัวกรรมกลัวเวรอันนี้แหละเวลาเราไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีมันก็ทุกข์สารพัดนั่นแหละเกิดเป็นเปรตเป็นผีเปรตเนี่ยเกิดเป็นเปรตที่หลวงพ่อเจอเนี่ยมันก็จะว่าสารพัดที่จะว่าคนขนาดที่ว่าเขาบวชเป็นพระเขาก็ยังเป็นเปรตไปได้ความยึดติดความยึดติดที่ว่าผลกรรมมันยึดเงินทองกองสมบัติญาติโยมเขาทำบุญทำทานไปมันเป็นของสงฆ์เงินที่เขาบริจาคทำไปให้เราทำกุฏิศาลาเราบูรณะวัดวาศาสนาเนี่ยอันนี้มันเป็นของสงฆ์แต่พระภิกษุในสมัยก่อนในช่วงประมาณ1,000 กว่าปีมานั่นน่ะเขาก็เอาไปให้ลูกหลานเขาซื้อวัวซื้อควายในช่วงนั้นสมัยนั้นน่ะเป็นประเทศขอมเป็นชาวขอมเป็นพวกขอมแต่มันอยู่อำเภอบ้านผือนั่นแหละอยู่บ้านใหม่เมืองพานแถวนั้นตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือพระบาทบัวบกภูพระบาทบัวบกหลวงพ่อไปเจออยู่ที่นั่นพ.ศ. 29ช่วงพ.ศ. 29ไปเจอเปรตอยู่ที่นั่นหลวงพ่อพูดไม่ดีนั่นแหละชักชวนญาติโยมไปเอาไม้มาทำแค่ทำเตียงจะกันมดไม่ให้มดมันมากัดไปนอนอยู่ในถ้ำมดมันกัดมดคันมันมากัดมันมาไตแล้วก็ต้องการอยากให้มีน้ำมันเครื่องมากันทำนองนี้ก็อยากได้แค่อยากได้เตียงก็ชักชวนญาติโยมบ้านใหม่นะไปตัดไม้มาทำเตียงเพราะหลวงพ่อไปเที่ยวดูนะไปเห็นไม้เขาทำศาลามุงหลังคาพระบาทหลังเต่าไว้แต่มันพังลงก็ไม่มีใครไปแตะต้องแล้วไม่มีใครไปแต่ไฟก็ไม่ไหม้มันอยู่พลานหินไฟไม่ไหม้แต่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นแหละไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วมันทิ้งอยู่ที่นั่นแต่ไม้เนี่ยมันไม้เต็งเป็นไม้เต็งที่มันแข็งมันทนพอญาติโยมไปถึงน่ะหลวงพ่อพาไปจะไปเลื่อยเอาไม้ตรงนั้นมาทำเตียงทำแค่นญาติโยมเขาไม่กล้าทำเขาไม่กล้าตัดเขาไม่กล้าเอาเขากลัวโอ้ยพวกผมไม่กล้าเอาแล้วถ้าเอาตรงนี้อ้าวพวกเจ้ากลัวผีวะนั่นนะหลวงพ่อว่าพวกเจ้ากลัวผีหรือนั่นนะบอกทำรองนี่ผีภูพระบาทตัวไหนมันถ้ามันเจงนะมาสู้กับกูไม่กลัวหรอกนะหลวงพ่อพูดแบบนี้ที่หลวงพ่อจะได้เจอเปรตไปท้าทายเขาไปเข้าป่าเข้าดงไปเนี่ยถ้าพูดไม่ดีเนี่ยเปรตผีมันเอาจริงนะเขาก็มีความโกรธเหมือนกันเขาไม่ต้องการให้ใครไปไหว้เขาละแต่หลวงพ่อก็ไม่นึกว่ามันจะมีแบบนั้นเปรตผีตัวไหนที่ภูพระบาทบวกนี้ตัวไหนมันเก่งมาสู้กับกูบอกไปแบบนี้ ในช่วงนั้นโยมก็ไม่มีโยมเวลาโยมอยู่ด้วยนะมันก็ยังไม่ทำในที่สุดโยมก็ตัดไม้ให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็พูดสารพัดนั่นแหละให้โยมตัดให้ในที่สุดก็เขียนไม้ไปไหว้เขียนไม้ไปไหว้แล้วโยมก็ลากลับบ้านวันพรุ่งนี้พวกผมจะหาตะปูหากบหาสวรรค์หาเครื่องมือมาทำให้เขาว่าเอากลับค่อยก็จะไปลงไปอาบน้ำเหมือนกันนะลงจากไหล่เขาลงจากหลังเขาหลังเขามาไหล่เขาในช่วงไหล่เขาเนี่ยมันมีแอ่งน้ำอยู่แอ่งหินน่ะเป็นแอ่งหินอยู่ตามไหลเขาก็เดินลงมาพอไปมาถึงทางแยกโยมก็เดินเข้าบ้านหลวงพ่อก็เดินออกไปอีกข้างหนึ่งจะไปอาบน้ำที่แอ่งหินเดินไปยังไม่ถึงแอ่งหินเปรตนี่มันกำเลยเหมือนกับเราเป็นลูกไก่เหมือนกับเรากำลูกไก่เปรตมันมือใหญ่ มันกำรอบเลยกระดูกแขนเนี่ยมันกำกระดูกแขนมันบี้เข้ามาถูกกระโหลกกระดูกซี่โครงเนี่ยกระดูกมันจะแตกกระดูกมันจะหักจะแตกไปเลยเปรตเนี่ยมันกำหลวงพ่อช่วงที่มันใจจะขาดนั่นแหละที่เขากำจากใจจะขาดนั้นพุทธขึ้นมาของหลวงพ่อลูกศิษย์ตถาคตไม่เคยกลัวตายพวกไม่มีตัวตนเราจะสู้มันว่าแบบนี้พอตัวนี้มันว่าแบบนี้แหละมันปล่อยได้มันเปรตมันปล่อยพอเขาปล่อยแล้วเดินไม่ได้พอเขาเปิดปล่อยแล้วเดินไม่ได้แต่ดียังไม่ตายหายใจได้อยู่แต่มันเดินไม่ได้เหมือนกับโลขนละขนของหลวงพ่อเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเลยเหมือนขนเนี่ยมันยาวเหมือนฝ่ามือเนี่ยมันตั้งขึ้นแบบนี้แหละขนตั้งหมดเลยหมดตัวเลยซาไปหมดตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยล่ะในขณะนั้นมันซาไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันจะจับที่ไหนก็ไม่ได้ต่อมามันค่อยอุ่นขึ้นมาได้ป่ะต่อมามันค่อยอุ่นขึ้นมาอุ่นขึ้นมากระดูกกระดีกได้เคลื่อนไหวตัวได้พอมันเคลื่อนไหวตัวได้หลวงพ่อก็แกงแขนแกงมือกำมือกำมือได้ก็กำมือกำแล้วก็ปล่อยกำแล้วก็ปล่อยทําให้มันเลือดไหลให้มันเลือดไหลเวียนต่อมามันอุ่นไปเรื่อยๆก็ย่ำเท้าอีกเดินย่ำตีนอยู่ที่เก่านั่นแหละอยู่ที่เดิมนั่นแหละย่ำไปย่ำมามันก็แข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลือดมันไหลอุ่นไปเรื่อยๆความอุ่นมันไหลขึ้นมาค่อยเวียนขึ้นมามันก็มีแรงพอขยับตัวได้ก็ค่อยขยับเอาตีนไปได้ทีละโล่งตีนค่อยเดินไปทีละนิดแต่ละนิดไปเรื่อยๆในที่สุดก็เดินไปถึงแอ่งน้ำก็กองน้ำขึ้นมาอาบในขณะที่อาบน้ำก็คิดไปว่าวันนี้ถึงเราจะแต่งบาตรหนีไปจากที่นี่เราก็ไปไม่หวิดเขาแล้วเราต้องตายที่นี่แน่ๆเราไม่เห็นเขาเรามองไม่เห็นตัวเขาเขาเห็นเราเรามองไม่เห็นเขามันบอกตัวเองแบบนี้วันนี้เราต้องตายอยู่ที่นี่แหละเราไม่มีโอกาสที่จะไปกราบหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่มหาบัวเราหมดโอกาสแล้วพอคิดตัวนี้แหละมันเกิดความสลดใจเหมือนกับว่าหลวงปู่ทั้งสององค์นี่เป็นผู้มีพระคุณต่อเรามันก็ร้องให้อาบน้ำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ขึ้นกุฏขึ้นไปในถ้ำอีกถ้ำอยู่ข้างหลังเขาเดินจากไหล่เขาขึ้นหลังเขาไปถ้ำไปในถ้ำแล้วก็ผึ่งผ้าแล้วก็คุมจีวรเข้าในกฏิในกฏบัดเข้าในกฏอยู่ในถ้ำก็เริ่มไหว้พระคิดว่าจะสวดมนต์เอาทุกบทจะไหว้พระทำวัดค่ำจะสวดมนต์จะสวดปาติโมกข์ด้วยคิดแบบนี้แต่มันไม่ได้สวดมันไม่เหมือนกับความคิดของเราที่ตั้งไว้พอที่จะเริ่มไหว้พระแค่นั้นล่ะอรหังสัมมาเนี่ยถึงบุตรสุปฏิปโนสาวกสังโฆสังฆังนะมามิแค่นั้นล่ะจิตมันรวมเลยเวลาจนตอกเวลามันใกล้จะตายเวลาอยู่ที่แบบนั่นน่ะมันจิตรวมได้ง่ายๆมันกลัวตายนั่นแหละมันกลัวตายจิตก็เลยรวมเลยไหว้พระไม่จบถึงสุปฏิปโนสาวกสังโฆสังฆังนะมามิยกมือขึ้นหัวจิตรวมไม่ได้กราบนั่งลงเลยพอนั่งแล้วเนี่ยจิตมันสว่างสวยโล่งไปหมดเลยเล่าอยู่ในถ้ำแต่มันมองโป่งไปเลยในหลังเขาน่ะก้อนหินก้อนใหญ่ๆเท่าบ้านเท่าก้อน3เมตร4เมตรเนี่ยก้อนใหญ่ๆโตๆนั่นล่ะภูพระบาทประบกก้อนหินมันก้อนใหญ่ๆแต่หลวงพ่อมองไปเนี่ยมันทะลุไปหมดเลยมันมองโล่งไปเลยนั่นแหละพอมันมองโล่งไปแล้วเนี่ยก็มองเห็นเปรตนั่นน่ะมันเดินมาหาที่มันเปรตมันมา2ตัวแต่ไม่มานะมันมาในนามพระก่อนที่เขาจะเป็นเปรตเนี่ยเขาเป็นพระแต่ภาษาธรรมของหลวงพ่อมันจิตมันสงบแล้วเนี่ยพอมันเห็นพระเดินมานั่นแหละแต่มันตอบเขาแบบบอกภาษาธรรมได้ป่ะเนี่ยพ พอเห็นเขาเดินมาใกล้ๆแล้วเนี่ยเขาเดินมาหาหลวงพ่อเขาเดินมาใกล้แล้วอ้าวพวกสูมามากกว่านี้กูก็ไม่กลัวพวกสูพวกมึงเนี่ยทำไม่ดีมันก็เป็นเปรตตกข้างอยู่นี่แหละมันว่าทำนองนี้มันบอกว่ามันไม่กลัวเลยมันไม่บอกว่าเป็นพระเป็นอะไรเลยมันบอกว่าสูเป็นเปรตนะสูทำไม่ดีสูก็เป็นเปรตเป็นผีอยู่ที่นี่แหละมันทำนองนี้มันพูดขึ้นมาทำนองนี้อันนี้แหละหลวงพ่อเห็นแบบนั้นในที่สุดมันก็เดินกลับไปพอมันเดินกลับไปแล้วหลวงพ่อก็มองมันไปอีกมันเข้าไปเดินเข้าไปไปเข้าไปไปเสื่อมเข้าก้อนหินเลยมันก็คิดพวกนี่มันไม่อยู่เหมือนมนุษย์นะเนี่ยพวกเปรตพวกผีมันเสื่อมเข้าไปก้อนหินเลยอันนี้แหละหลวงพ่อเห็นแบบนั้นก็หายสงสัยอ่านประวัติพระธุดงค์กรรมฐานเนี่ยเคยอ่านพระประวัติพระธุดงค์กรรมฐานเคยอ่านอยู่บ้านชัยวานแต่อยู่บ้านชัยวานนะเคยอ่านแต่บัดนี้มันหายสงสัยเลยบอกว่าหลวงปู่ขาวเล่าให้หลวงตามหาบัวฟังว่าหลวงตามหาบัวมาพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยนะสมัยอยู่เชียงใหม่พวกเทพมาฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นมาเยอะแยะเต็มภูเขาหลวงพ่อหายสงสัยตัวนี้พอได้ยินตัวนี้หายสงสัยมันก็ถามตัวเองนี่มั้ยอ้าวเขาทำไมจึงเป็นเปรตพวกเรานี่เขาจะมายังเป็นเปรตสมัยขอมเรืองอำนาจมันตอบขึ้นมาทำนองนี้สมัยขอมเรืองอำนาจพระสององค์นี่เป็นเจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสรู้จักรายใช้รายจ่ายของวัดพอต่อมาเขาแก่อายุเขาแก่แล้วเขาก็พูดกันว่าหลวงพ่อเราใกล้จะตายแล้วนะเงินที่มันเหลืออยู่เนี่ยปัจจัยที่มันเหลืออยู่ในวัดเนี่ยเรามาแบ่งกันไปให้ลูกให้หลานเราใช้จ่ายใช้ไปซะมันจะมีประโยชน์กว่าทิ้งไว้ที่นี่เขาก็เลยแบ่งเงินนี่ไปให้ลูกให้หลานเขาซื้อวัวซื้อควายในสมัยนั้นเป็นพันกว่าปีมาแล้วเปรตที่ภูพระบาทบกอันนี้หลวงพ่อเห็นมาไม่ใช่พระในพระไตรปิฎกนะอันนี้หลวงพ่อเจอมาแบบนั้นพวกเปรตพวกผีพวกจิตวิญญาณเหล่านี้มันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละเขาเกิดเป็นเปรตเขายินเขาก็หลงยึดอยู่นั่นเขาก็จะว่าที่นั่นเป็นวัดของเขาเป็นที่ของเขาอันนี้แหละจิตวิญญาณมันก็อยู่กับกรรมที่ทำไม่ดีเป็นเปรตตกข้างอยู่นั่นไปไหนก็ไม่ได้จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้จะเกิดเป็นนกหนูปูปีกก็ไม่ได้เป็นสัตว์อะไรก็ไม่ได้ก็เป็นเปรตอยู่ที่นั่นอันนี้จิตวิญญาณที่เขาเก่งนะเขาบีบหลวงพ่อเนี่ยเหมือนเกือบจะตายเลยถ้าเขาไม่ปล่อยถ้าเขาบีบไปถึงนาทีนี่ตายเลยนะเหมือนกับเราบีบให้ไก่ตายนะเหมือนกับลูกไก่ที่มันตัวเกิดมาใหม่ๆนั่นนะเราจะบีบให้มันตายนั่นแหละแค่นั้นแหละมือมันใหญ่เปรตนะมือมันใหญ่มันกำรอบเลยมันบีบเข้านะอันนี้แหละพวกเราเนี่ยเราเกิดมาเรารู้แล้วว่ากรรมดีกรรมชั่วผลบุญผลกรรมเราก็รู้เราอย่าไปทำให้มันเป็นบุญกรรมเป็นเวรใส่ตัวเองอันนี้แหละถ้าเราทำดีคิดดีแค่คิดดีเนี่ยคิดดีใครเป็นตัวอย่างมัทธกุณฑลีนะก็คิดดีถ้าเรายกมือขึ้นได้เราก็จะไหว้พระพุทธเจ้าแค่นี้เขาก็ได้ไปจุติในเทวโลกอันนี้คิดผิดป่ะเนี่ยทั้งที่ว่าเงินเนี่ยก็เป็นเงินสงฆ์เงินวัดก็แบ่งเงินกันเนี่ยไปให้ลูกให้หลานของตัวเองอันนี้มันคิดผิดอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเปรตอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ที่นั่นแหละเขาไม่ได้ไปเกิดง่ายๆหรอกอายุของเปรตของพวกเรานี่อายุเขามากหลายพันหลายหมื่นปีบางกลุ่มเนี่ยเป็นหลายล้านปีก็มีหลายแสนปีก็มีอายุของแล้วแต่กรรมหนักกรรมเบาอันนี้แหละเราทำไม่ดีมันก็เป็นเปรตเป็นผีได้แต่นิธมอันหนึ่งมาเนี่ยนิธมอันหนึ่งที่ว่าหลวงพ่อเพ็งมาเล่าให้ฟังนั้นอันนี้ก็เป็นเปรตเหมือนกันเป็นเปรตเพราะอะไรไปเล่นภรรยาคนอื่นอันนี้ไปเล่นภรรยาคนอื่นก็เลยเป็นเปรตอันนี้อยู่อำเภอนาว่านะ อยู่อันนี้คนนี้ก็เป็นคนอำเภอนาว่าเลยหลวงพ่อเพ็งอยู่อำเภอนาว่ามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเปรตด้วยอันนี้เป็นเปรตไปเล่นภรรยาเขาเนี่ยก็เป็นเปรตผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็เหมือนกันนะผู้หญิงเนี่ยถ้ามีจิตใจไปเล่นผัวเขาเนี่ยไปเล่นสามีคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันอันนี้แหละอันนี้นิธมอันนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องอันเรื่องนิธมยังไม่เป็นในพระไตรปิฎกอันนี้อันนี้ก็ยังมีอันนี้แหละให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเอาสิ่งใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลใส่ตัวเองก็สะสมเอาสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็เว้นเอานี่แหละมันอยู่กับใจกับกายของเราอันนี้แหละการทำดีการทำบุญกุศลใส่ตัวเองเป็นหน้าที่ของเราการที่จะเร่งให้ใจของเราได้รู้ได้เห็นได้เห็นเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราอีกอันนี้แหละถ้าเราทำให้มันที่ว่าจิตของเราไม่ยึดแล้วเนี่ยถ้าจิตของเรามันไม่ยึดมันไม่ยึดว่าอะไรว่าที่จิตที่ว่ามันไม่ยึดเนี่ยมันก็สู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละการสู้กับทุกขเวทนาในที่สุดมันเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความเบื่อหน่ายในวัฏวนในโลกในวัฏวนอันนี้ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี่หลายล้านเที่ยวมันบอกตัวเองแบบนี้มันเห็นอดีตชาติของตัวเองแบบนั้นมันก็เลยเข็ดหลาบโอ้ที่เราเกิดขึ้นมาชาตินี้เราก็ทุกขนาดนี้มันเกิดขึ้นมาทำนองนี้อันนี้แหละญาติโยมก็เร่งเอาตัวใครตัวมันอย่าคิดว่ามันเป็นของเหลือวิสัยถ้าเราทำจริงจังใส่ตัวเองอย่าไปคิดเอาว่าเออหลวงตาพูดแบบนั่นหลวงตาพูดแบบนี้หนังสือเล่มนั่นว่าแบบนี้แบบนี้อย่าไปเอาตัวนั่นเอากายของเราให้มาดูกายของเรานั่นแหละพิจารณาลมหายใจเขาออกแล้วก็ดูกายเน่ากายเปื่อยกายตายมาดูแค่นี้อันนี้เราอย่าไปส่งออกข้างนอกเราก็ต้องว่าในที่สุดเราก็ต้องได้วันหนึ่งเราต้องได้รู้ได้เห็นถ้าเราไม่ลดละนะต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องพยายามตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยทำความเข้าใจเลยเอาเราจะนึกพุทโธให้มันต่อเนื่องให้มันต่อเนื่องไม่ต้องให้มันส่งไปคิดเรื่องอื่นได้ทำนองนี้รักษาให้พุทโธอยู่ต่อเนื่องตั้งสติแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆอันนี้เราจะเกิดความรู้ความเห็นก็เพราะความทำนองนี้แหละให้เราอดทนเอาอันนี้ก็สมควรแก่เวลาพูดมากไปก็มันก็จะดึกไปเอาว่านี่ก็ขอยุติลงแค่นี้แล้วนะ